Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
To rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu. Pa ja sam onda promašio život.
I ne znam šta će da budu sam.
Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže. Snađi se kako znaš.
Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas. Naročito.
I ja bih želala neko da me usvoji. To bih želala.
Govori da bih te video.
Program dokumentarnog zvuka.
Jedan od najvećih među starim Grcima veli da je čuđenje početak filosofiranja. Predrag Čudić nije filozof, nego književnik. I reklo bi se da su sva čuda i čuđenja daleko od njega. Ali da li je to tako?
Moje prezime, ja baš nisam nešto izučavao, nisam ovaj... od tih koji to zanima. Ima neki toponima u Lici, ja mislim da je pre svega tu koren toga. Toponima Čudin klanac se zove, jedan klanac pored koga su naseljene kuće Čudića, ali to je gornji Babin Potok, to je klanac gde se prelazi, to je najviša tačka u tom delu, puta koji ide iz Senj Plitvice, stari put, koji je bio jedina veza s Plitvice, i posle se silazi prema Plitvičkim jezerima, Plitvički Ljeskovac, pa onda ono Veliko Prošijansko jezero, i to se ide sve niže i niže. Praktično sva voda iz tih kraških polja tamo, verovatno se sliva dole. Dole. Jer to su već 200 i nešto metara niže i kote. Tu je taj Čudin klanac, onda ima Čudinka, neka provalija tamo gde su ustaše bacale u tom svojim ekspedicijama. Onda ima još nekoliko na ovim vojnim kartama. Ima jedan toponim gore u šumi, to je sad Prašuma. Čudini torovi, tako, to su vjerojatno moje familije. Moj deda je rođen, znači sredinom prošlog veka, drugoj polovini, možda 860. I on je, ja malo pamtim to, zašto je njegov otac, umro sa 20 nešto godina. Vratno, tata misli da je, moj otac misli da je umro od slepog creva. Preko noći, bio, kaže, zdrav, jak muška. Deda je imao 4 godine kad je rođen. Onda je ta njegova majka, Perka se zvala, ga dala, preudala se i dala ga je na čuvanje, dala ga je stričevima. Znači, pradedinu je braći. Ga je dala, i on je tamo do punoletstva živeo. Selo Kozarac, negde kod Bihaća. Turska bila teritorija. Turska, on se seća tu reka. E, i već je sad, ne znam koliko godina, imao naoružanje, čuvao ovce i to, ali si morao pucati i tako dalje kad primetiš nešto. To sam bilo ti mačine i pljačke. On je bio onako prekaljen, dečko. To je ono što ja znam i ništa više. Doselili su se, kaže, iz neki, u nekim knjigama piše iz Paštrovića, da su išli se. Neki kažu da su iz Paštrovića ti Čudići, ima ih na, tamo nekog zapisano poreklo, išli prvo prema Kosovu, pa prema Prokuplju, Toplicu, pa se iz Toplice doselili kao graničari u Liku. Mislim da se sećam, nisam siguran, ali čini mi se, u slike imam. Prvo što se sećam, to je u Triglavskoj ulici, bila je posle jedno vreme Franca Rozmana na Banovom brdu jednog strmog dvorišta, gde su bile one male kućice, stančići neki u nizu. I tu smo se, ja i moj takozvani, to je bila 45. 6. Ja i moj takozvani ratni drug, tako smo se zvali ratni družin, onda su bili svi ratni drugovi. To je bilo neposredno posle oslobođenja. Otac je bio mobilisan, pa je bio na Sremskom frontu, pa posle dalje još. Pune 2 godine od oslobođenja Beograda bio je ponovo ono u uniformi. Sećam se tog dvorišta i tog mog druga i sećam se da smo se igrali u onoj strugotini od drveta koja je mirisala fantastično, jer je tu bio i deda tog mog drugara, Dragoljuba Balaž, tako se zvao. Deda je imao stolarsku radnju, odnosno jednu postoriju u kojoj je radio stolarske radove, i posle kad sam pitao majku, kaže, vi ste se tu igrali zato što niste znali, on je najviše pravio čovek mrtvačke sanduke. Su mrtvački sanduci bili hit. Sremski front je bio, još nije bio zatvoren, pa onda po svoje poginule su ljudi išli u zimskoj sezoni preko Save, tražili ih, nalazili te zajedničke grobnice, onda su ih prevozili u Srbiju i tu su ih sahranjivali na svojim grobljima. A u novinama policije je bilo da se zabranjuje ta radnja, a našto u letnjoj sezoni su to zabranjivali zbog mogućnosti epidemije toga. Dakle, mi smo se, ne znajući, vrlo lepo igrali s nekim mačkama u tom dvorištu, da su neke mačke, jedna mačka se okotila pa imala male mačiće, pa smo mi nešto te mačiće uzimali, prenosili, pravili im neka gnezda, skloništa, neka legla, a mačka išla za nama i svilila je, stalno je mjaukala i tražila, a nije nas napada, nije bila ljuta, pošto je bila tu domaća. Samo išla za nama i mjaukala, i mi smo te mačke po cijel dan nešto prenosili, i moja majka meni kaže: Dragane, dođi da nešto kažem, kaže mi meni. Kako bi tebi bilo kad bi meni neko tebe uzeo i ja da idem za njim i da ga moljaka da mi vratiš tete? I onda smo se mi zgranuli od te pouke i rekli smo onoj mački: evo tebi tvoje dete, nećemo mi tvoje dete dirati. Od toga se sećam. Ja mislim da se sećam tih slika i te igre, a toga što sam vam dodao o toj mački, to mi je mama posle ispričala kako smo odmah poslušali kad smo stavili sebe u tu situaciju mačića. I sećam se još jednog detalja. Kad je bilo prvo glasanje u Beogradu, izašli smo dole na Južni bulevar, ja i taj moj drug s nekim štapovima, i cepali onako, drljali po onim, sve su bile građevinske ograde, sve je bilo, to su bile ruševine. Pašino Brdo je stradalo od bombardovanja saveznika. Cepali to, jedno su nas našli, bili smo se, daleko smo otišli Južnim bulevarom. Onda je počela potraga, kad su primetili da nas nema, i pitali su nas: šta ste, zašto ste otišli iz dvorišta, šta ste to radili? Išli smo na glasanje, to su bili prvi izbori, takozvani demokratski izbori. I eto, to su mi te slike. Ja sam rođen u ratu, u berzi rada. Moj otac je izbegao iz Zagreba, i to ilegalno, što se radio na železnici u Zagrebu, je mašinovođa. Ja sam projektovan u Zagrebu, a rođen sam u Beogradu. Prvo je pobegao otac, i to ilegalno, kao pomoćnik ložača. Nije došao u smenu taj ložač, i javili su mu ti njegovi prijatelji Hrvati da dođe u smenu, i on, moja majka je plakala i govorila: a šta ako su te izdele, koji je to na meštaljka? On je rizikovao, imao intuiciju da su to okej ljudi, ti Hrvati koji su mu to javili. Hrvat je bio mašinovođe, došli su u Zemun, tu je bila kontrola granična, i prešli su Savu. I kad su prešli Savu, onda je izašao, jedno dva puta je bio u Beogradu kao navijač BSK-a, žive u Zagrebu, ako radnička omladina, pričao mi je posle. On je bio levičar u suštini, kao i sva sirotinja i radnici, ali je ipak navijao za beogradski tim, a ne za zagrebački. Jer tamo bilo, kaže, ustaštvo. Pred rat je bilo ustaštvo u Pomami. Oni kad su dobili da se moraju seliti u određeni kvart Zagreba, ograničen određenim ulicama, to je bio geto za Srbe, za Jevreje. A moj otac shvatio u čemu je stvar, to je bilo gotovo. To je završena bila priča. Ali su takođe ti njegovi hrvatski prijatelji, levičari, mu omogućili, levo orijentisani, ne mogu reći da su bili komunisti, omogućili da dođe bezbedno u Beograd. I posle je moja majka došla, ali ženskima je bilo lakše doći, ona redovnim putničkim vozom došla, jer se ona prezivala Puhar i imala je tu legitimaciju na devojačko ime. Mada je ime Kosovka, Kosovka Puhar. To bilo slično nekom nesrpskom prezimenu, i tako se ona misli da je to provuklo. Onda je otac došao u Beograd, našao u Sarajevskoj već niz njegovi prijatelji, da drugo, mnogo njegovi već su prešli tu i imali su u Sarajevskoj neke stančiće, neke sobice, jer nije imao ni Ausweis, nije imao ništa, nije imao nikakve papire. I onda je posle bilo jedno vreme na železnici, ili železnici. To nikad nisam znao. Uvijek sam brkao, pošto sam ja polujekavac, A učiteljice nisu znali u Senti da mi isprave, kad sam bio u Senti. Nisu znali, samo podvuku crvenom, kao da to ne valja, ta reč. A ja znam, meni u moje kući govore tako moji roditelji. Da koga će se ugledaš nego roditelji. I napustio je, radio je tu kao Marva u Beogradu. To je bio Nedićeva država, pa neke straže, poljske straže, pa Ljotićevci, pa ovi, pa samo vozi, dan, noć radio. Kad se vratio jedan put sa smene, kaže, skinuo i cipele i kožu sa. I kožu i cipele, a sa cipelama skinuo sa čarapama. I onda je se zaposlio u berzi rada, pošto je bio majstor, imao diplomu, majstora, bravara, mašinovi. Onda je radio u berzi rada, državu zgradu, kotlove, a on se opredelio zato što je to bio jedan mali, bezbedan stan sa parnim grejanjem i tako dalje. Bio je zadovoljan tim svojim poslom i to je radio do bombardovanja savezničkog. Saveznici su srušili berzu rada. To je na zgrada u Savskoj, na uglu, sad su neka dečja letovališta tamo. Je. Pored Palate Pravde, malo bliže ovamo, prema stanici. Moja majka sa mnom otišla u Negutin kod sestre starije. Jer tamo su kao ovo, tamo je bezvedio, tamo je zvala sestra da dođe. Ona je imala dvoje dece, muž je bio žandarmerijski šef žandarmerije u Negutinu i bio tamo popularan. Nisu ga ni posle rata nešto naročito progonjali. Nije činio nikakva zlodila u tom smislu. Da se postavio na jednu i na drugu stranu, nego onako vešto lavirao, moj teča, pokojni. Tamo smo jedno vreme bili, dok nije prošao front. I tu mi je majka, često su njene priče, da teča nas, taj zbek naroda iz Negotina, poveo tačno linijom posred fronta, tog istočnog ukrajinskog fronta i nemačka ustupanja. Kako nisu poginuli svi zajedno, nije jasno, ali su se provukli. Otišli neko selo tamo. Iznad tog sela su letele kačuše i pred Negotina. Onda su došli oslobodioci, bilo je neka engleska misija, već tu bila ruski istočni front. Rekli su moje tetki, što ste vi dizali revoluciju, kada ovoliko sapuna imate na ormaru? To je domaći sapun. Čutili su. To su bile ovi pismeni oficiri. Oficiri su, oni su morali smesta, imali su valjda dobro se tamo stanu. Poču šta su imali, ne sjećam se. To je bila neka profesorka u blizini koja je bila profesor engleskog, pa i to mislija bila tu. Ona je bila tumač i tako. Tu sam prohodao u Negotinu manastir Bukovče. To mi je majka ispričala.
Književnik Predrag Čudić.
Kad smo otišli u Sentu, dosta toga se sećam, od 46. krajem u novembru smo otišli u Sentu. Odselili smo se, tate dobio posao u Šelu. To je današnji Jugopetrol. Tamo je majkin ujak bio neki visoko postavljen čovjek još pre rata, ali kao komercijalista nije. I on je svoju rodbinu zaposlio u Šelu. I mog ujaka jednog, tog mog teču. I rekao je, u nafti je budućnost. I stvarno imao sluha. I moj čale je posle bio opsednut naftom i njenim mogućnostima. Stalno je pričao, nafta može sve, od nje se praviti lekovi, tako dalje. Moj otac je, to je isto zanimljiva priča, jer su neke istorijske ličnosti u Petljanetu, mislim u njegovu priču. On je bio, kad je došlo oslobođenje, imao jednu ekipu majstora sa železnice, svojih prijatelja zagrebački, koji su bili izvrsni majstori, odnosno na beogradske majstore. I on je bio odbornik na Savskom vencu. Bilo je ne znam koliko, 20-ak. Ali im je predsjednik bila Olga Hebrang, Andrije Hebrangna žena. Kaže, zmija. I on je otišao na Sremski front, mada je imao i jasmu i čir i sve, onako bio teško bolestan. Kao avet izgledao. Jer je predložio da umjesto ovatanja ovih saradnika Nemaca, narodnih izdajnika i kako su zvali, to je bila prva tačka dnevnog reda, on je rekao to u redu, ali ajde, ja sam majstor i to, ima puno majstora oko mene koje poznajem, koji će rado da napravimo malo reda, da povežemo kanalizaciju, vodovod, struju. I tu su neki ljudi također imali tu ideju. Ne lovljenje domaćih izdajnika, nego da se poveže taj Savski venac, taj deo grada, tu oko stanice. Sutradan su ga mobilisali. I on misli da je ona to sve za to krivo. I tako je stano i govorio. A na sremskom frontu oni nisu imali ni naoružanje, nisu imali puške, nisu imali, ni uniform. On je nosio šešir svoj. Šešir imao je neke engleske dobre cipele koje su mu trebale kao majstor. Ono. Imao nešto osjetljive noge pa posle toga. I ovaj Žeželj, ti to posle adjutant posilni, telohranite što bi sad rekli. On je, kaže, imao neku belu kobilu, besnu, i iza rova ide sa isukanim, sa revolverom i puca u rovi tera ljude bez pušaka, bez ničega, da jurišaju na Nemce. A Nemci su bili taktičari, njih nije mnogo bilo. Ovo je bila rulja, nenaoružana, neobučena, s konce i konoska skupljena. Kaže, mi molimo Boga da ga puška, da ga pogodi, njega ništa ne pogađa. A on, juriš, tako su išli ti talasi i ginuli su od mitraljeza. On je mislio da je to neko namirivanje, podizanje cene našeg rata, oslobodilačkog rata. Nemilice su, kaže, ginuli. I to je ta omladina neka, kao svi su bili kao dezerteri, izbjegli su vojsku, mi smo oslobodili Beograd, e sad ćete malo vidjeti. Bez potrebe. Nemci su se onako taktički povlačili. Kad su povukli sve svoje snage iz Grčke i što ja znam, moram skuditi, oni su se povukli. A Rusi su prošli i otišli, došli tu, išli prema Budimpešti, valjda tako i otišli. Išli su Banatom, nisu ni ulazili na ovu stranu. E, i onda posle je bio drugi problem posle Sremskog fronta, Batina isto bila stravična. Tu su izginuli hiljade i hiljade mađarskih mladića koje su pohvatali, nazvali Petefi brigadu su nazvali te jedinice Mađara i tako su i terali. Nemci su bili gore na brdu s ove strane, ukopani. Ne možeš kaže uopšte da im priđeš. Nema te, ne bi niko brez avijacije mogao da im dođe glave. Tu su ginuli strašno. I zato su žrtve Sremskog fronta i Batinske bitke ogromne, bezrazložne žrtve. Ovo su bili u Slavoniji gdje su bili problem križari, ne znam da li ste uopšte čuli za križari. Križari su bili ustaši koji su sklonili po selima, po manastirima i pravi krstaši su oni. I kaže, danju nigde nema, noću prave diverzije, čuda prave. I štitili su, kaže seljaci, štitili, sveštenstvo ih je štitilo u Božjima. U ulici su stradali, mojim čudićima, mom dedi, koji imao 90 godina, kad su došli ustaše. Spali su kuću. On je radio u Americi 16 godina. Dva put posle godine je bio u Americi u Čikagu, u Čeličanama. Najteži posao. Sa crncima. Ali bio je, Radoš Čudić je bio strašno jak čovjek. I sve je izdržao. Došli su ustaše. Nije teo da ide u Zbek. Oni su pobegli u šumu. Oni su to spalili sve. Celu onu ličku zimu on je preživao sa vadeći krompir iz trapa. Neke limove namestio što nisu gorele uz tu zidinu i tu je žive. I samo rekao, samo vi djeco radite vaš posao. A to je rekao sluga Jerne. Samo vi radite svoj posao. Ništa je da gubio, troše metar. Mislim se tu će skapati. Ja sam ga video. 48. ili 49. smo išli vozom u Lihu da vidimo moj otac familiju. Imao je bakenbarde, a to su u lici zovu poklimporte. Imao je poklimporte i ova snaja mu je polivala ujutru da se umije do pojasa. I onda sve frkše, znaš, ono, jutro ličko, hladno, tamo. On to odradi, onda neku lulu je imao pušio. Imao je jednog svog, koga je odveo sa kragim pasošem u Ameriku, kad je drugi put išao, klinac bio. I ovaj ga je obožavao, taj, bio je 20 godina mlađi. I stalno je, ono, dolazio, dok je bio živ, dolazio kod njega, sednu tamo na trupac i pričao američke doživljaje. I jedno me zaštitio. I to mu ne mogu zaboraviti. Uvijek se zato sećam. Ja sam nešto bio radoznao, pa sam oni su napravili na tim zidinama jednu brvnaru, ono ko dodali. Od dve prostorije jedno bilo ognjište i šta ja znam, a druga soba je bila za spavanje, pa smo mi tu spavali dosta dobro. Oni su negde po senima leti sklonili, ko zna gde. Strina, stric, njihova dece, dede, od spavao u tom, tu pored ognjišta. I bio sam radoznao da vidim, gore na tavanu je bilo čudo Božje od metala. Mislim, to su bili delovi oružja, pušaka, ovo ono. Sve nešto onako zanimljivo za dete, u ono vreme nemaš nikakvih oblika, nemaš ništa da opipaš neobično u odnosu na, nešto ono, nađeš šraf ili ekser pa se obraduješ, znaš. Toliko je bila oskudica, to je posle rata, to vi mlađe generacije ne možete razumjeti, to je bila totalna glad, ja sam išao da čekam onaj hleb u Senti, u Vojvodini, gde je bilo žita koliko hoćeš. Bile one kulačke norme, obaveze, morao si sve predati, ne možeš nabaviti ništa na crno. Bilo je, uglavnom, ja sam tamo otišao na tavan i pošto me je počelo ušti dim, pao sam, ono, ni steprince, pošto sam dole, pa sam pao i pao pored ognjišta, tu se je varenika varila, odnosno mleko, kako bi ovde rekli. I otac podivljao. Uzeo kajiš i kaže, dajem ti, znaš, će mi se nakaziš, postaneš i hoće da me bije. Moj djed Radoš kaže, miruj mali, ne tuci mi dijete. Kao da je Bog sišao sa neba, s pasom, inače otac je bio strog i nervozan, a nije ni čudo šta je sve preživao.
Predrag Čudić, književnik.
U Senti je bilo fantastično, otac je iznajmio jednu kuću gde je pre nas očigledno živeo neko. To je bila nevenčana žena jednog čovjeka koji je Hajdin iz Toličkog porekla, koji je bio tamo u Senti neki visoki službenik i on je kupio kuću od čovjeka koji je otišao pre sam rat. Taj mu je čovjek ostavio cijelu kuću, to je bio očigledno neki arhitekt ili građevinac, imao je puno šupu tih građevinskog materijala, ti dasaka ovoga onoga. Puna mu je kuća bila i neki lepi slika, pravi slika, mislim, koji imaju neke vrednosti umetničke. Bili su vitraži na verandama, pa kad sunce probija zrake, pa neke slike na staklu, pa prave velike slike uljane u spavaćim sobama. I tako, bila je fantastična kuća, ima je čak i kupatilo malo, da se podloži vatranu. Pun tavan je bio projekat arhitektonski. Na onom papiru koji zove PAUS, posle moja žena arhitekta, posle sam video, ja sam taj papir pravio aviončiće koji je jedan prozorčić bacao dole, u dvorište. A podrum je isto bio fantastičan, tu sam isto imao svoje vratolomije, limeno korito, uzmem. Stepnice uvek bile malo, sam ono, sluzave, mahovina, nije mahovina, oni liševi, ono, alge neke, vlaga kako, dosta je dugo bio. I onda se sedneš u korite i klizneš se dole kao nije tobogan. Moj tobogan je tako izgledao. Do 10. godine sam tu stanovao. Tu sam u Senti završio gimnaziju. I Senta mi je bila neko mesto gde sam prvi put osetio da moram pobeći iz provincije. Prvo bekslo iz provincije je bila biblioteka u Senti, koja je bila odlična. I mađarski i srpski fond su bili odlični. I bila je puna u to vreme, se čitalo mnogo. Penzioneri svoje neke knjige, drugi ovako. Ja sam dolazio, već su me znali kao inventar. Posle me puštali da ulazim u magazin. I dolazio sam i čitao sam. Nasumicom. Od 12. godine pa nadalje do kraja gimnazije. Sve knjige koje su bile u svetu, koje su u Beogradu izlazile, za nekoliko meseci su stizale tamo. Tamo sam čitao je Sartra. Mučinu koja mi se neobično svidela. Pa sam uzeo ovo, kako mu se zove, Trotomna velika romančina. To sam pokušao da čitam, ali nisam naravno mogao. Mislim, sve što je bilo, tamo sam čitao Popu, tamo sam čitao Ćamila, kad je dobio nagradu Nina, Sijarića, Bihorce sam tamo pročitao. Mislim, ono, sve je bilo tu. Mislim, i to što sam čitao kao lud, to me stvarno izvlačilo iz te sredine, s jedne strane. Jer u tom malom mestu, kad živite u malom, sam te lepo uređen grad. Sad smo bili na 55 godina mature pre 20 dana. Ta gimnazija je 160 godina stara, starija od svih gimnazija. Istina, ona je bila prvo mađarska gimnazija, pa posle kad su došli iz Srbije, onda i srpska i mađarska, ali ti se protiče kroz centar grada. Svaki dan sam odlazio biciklom u Tisu. Nije mi bila baš blizu kuće, ali biciklom kilometar i pol, nešto. Svaki dan letim. Odem malo tamo, se promuvam i vratim. Vidim kako voda teče. Čitao sam s jednom drugaricom mojom, iz komšiloka, komšinicom sam čitao nečitu krv, nisam ni razumeo ništa, ali sam se osetio. Ona mi je čitala više, a ja sam osetio tu da ima nekog čuda među muško-žensko. Prvo sam išao u gimnaziju, dva razreda gimnazije, posle su stvorili one osmogodišnje škole. Mi smo znači bili, tad je postavila gimnazija u Senti od prvog do osmog. Onda dve godine je bila gimnazija, onda su napravili reformu, pa su nas prebacili u sedmi, mesto treći gimnazije, sedmi osnovne. Sedmi, osmi, pa i u drugu zgradu i šta ja znam, i onda smo se ponovo vratili u gimnaziju. Prvo sam bio pasioniran čitalac, Karl May, Cooper i sve to što dečaci vole, avanturističke te knjige i mnogo drugih, posle kako rastete, tako se i odmičete dalje. Zato što kad ste u malom mestu, kad ostavite duh provincija, vi svakog čoveka, ja sam to vežbao, svakog čoveka, tako što sam se kladio sad samim sobom, kad idete, vidite ga na 500 metara i po hodu već znate ko je. Nema da se prevarite. Znate po hodu, da se ovako klima ili se ovako klima, po figuri prepoznajete ljudi i kažete sebi, Bože, ovi ljudi ničeg nisu svesni. Ja sam mislim, sam ja svesno sve. Oni samo tako bauljaju kroz život i nemaju pojma da će jednog dana umreti. To sam ja mislio kao pubertetlije. I to me činilo malo superiornim, ali i očajnim. Vidi sada, pričaju o sportu. Na korzu, nedeljom, ovi studenti ili večiti studenti, samo pričaju neke površne stvari. Nikad niko ne da počinje nikakvu temu. A ja sam želeo da se raspravljaju o ozbiljne stvari. A ruski pis. Mislim da je pubertet najteže doba u mladosti i on je vrlo, vrlo težak je i za mušku i za žensku decu. Za muškarce možda još i teži. Razvija neke impulse koji se diktira nešto što čovjek u nekom svesnom i razumnom stanju ne bi učinio. Ja sam se oženio od 18. Ja sam sa mojom ženom od 8. gimnazije, 4. gimnazije. Znači imali smo 18 godina. A verili smo se oko vrbe. Što kažu, onako, jednostavno smo se vezali, čoveče. Tata je radio do posljednjeg dana i upotrebu kao upravnik. Ali mi je omogućio da studiram šta ja hoću. Mnogi bi roditelji u to vreme rekli, kakva književnost. On je maštao inženjer, ovo, ono, kao i svi roditelji što maštaju za svoje dete, nešto, naj. On je bio đak putnik. Nije mu uopšte bilo lako, on je završio dva fakulteta, jedan u vozu, a voz su, zamisli, zvali škola. Taj lički voz koji je išao prema Kninu, iz Zagreba, ujutro je rano polazio iz potoka i išao u Plaški, tu je tata učio školu, a posle negde kasno popodne zimi je bio mrak. I to nije bilo greške. Oni nisu imali satove, nego su se po školi orijentisali. Prošla je škola, još nije prošla škola, znaš. A voz se zvala škola, jer je uglavnom bio školski voz. I još, ako verovatno, radnički neki. Kad ti si tamo školu naučio da pušiš, da ovo, da ono, da se švercuješ u vozu, on potroši za duvan, ono za voznu kartu što mu daju, a ne kupi voznu kartu. I tako. A oni kondukteri nas love, a svi se švercujemo, kaže, oni nas sve znaju. Znači, tu je školu završio i plus u Plaškom građansku. To je isto bila škola ozbiljna, nije se mogla lako završiti. To su učili strane jezike i već su učio strane jezike. To je u Hrvatskoj sve bilo mnogo ozbiljnije nego u Srbiji. I on je taj problem jednostavno rešio. Međunacionalnih tih odnosa. Jednostavno, kada je došao u Zagreb, ima je neverovatno dobre prijatelje. I Srbe i Hrvate. Te koje je imao u mladosti svoje, nijedan od tih nije ih video posle uniforma, ustaškim, ne. I Jevreja bilo, znate. Pa da Janko Gredelj, neko od tih što su bili narodni heroji, to je bio iz očeve te škole železničke učenik, oni su se znali. Rade Končar je bio iz sela onog Končarevo kraja, to je kraj Babinog potoka, pa se krene na Plitvice, u Končarevom kraju je živo Rade Končar i oni su se znali, isto učio neki zanat u Zagrebu, isto znali su se odlično, još tamo, a posle su u Zagrebu viđali. I on je govorio stalno, a to je, što kažu, kakav narodni heroj, kaže, 100 puta sam mu dao, kaže, žicar obični, kaže, stoji pred bioskopom Jadran i traži za cigare, traži ovo, traži ono, pozajmi, evo, ne vraća i tako. Ja mu ne verujem, naravno, u to vreme. Sad mu verujem, mom ocu, što je pričao. A majka kaže, ćuti, ne kvari decu. Ne pričaj to.
Bio je to književnik Predrag Čudić. Montaža Ivan Lukić, autor Rajko Milošević.